Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine bili smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Rvač Vladimir Jokanović, dvostruki pojedinačni prvak Jugoslavije i 5 puta kao član ekipe Beogradskog Partizana, kandidat za učešće na olimpijskim igrama u Rimu 1960. Ipak, umesto rvanju, prednost je dao obrazovanju. Specijalista je maksilofacijalne oralne hirurgije i sportske medicine. Prvi u svetu je objasnio pojam staklene brade u boksu. Vajar, pisac, skoro 40 knjiga, novinar. Čovek od kog se može mnogo naučiti, jer pleni svakom rečenicom.
Moja majka je od Martinovića sa Cetinja. U Cetinju ima 5 Martinovića po 5 brata. Postoji jedna loza, a to su Nikovići. A ti Nikovići su serdari i vojvode. Bili dugo, 300 godina. Moja majka je slučajno došla u Bosnu, gdje se srela s mojim ocem. Njen brat je bio komandant garnizona u Travniku, major Vlado Martinović, poginuo na Krčaniku 1941. godine, po njemu sam dobio ime. A otac mi je potiče iz porodice Jokanovića. A Jokanovići su jedna zanimljiva porodica. Piše u istoriji da je Rašković i Jokanović su dve porodice koje se najduže mogu pratiti, oko 600 godina. A to ne zbog nekog čuvenog junaštva, nego bili su kaluđeri. I zadnji u porodici našao i bio je moj djed Simeon. Tako sam se rodio u Travniku, slučajnost, djetinjstvo sam proveo u Bosni. Otac je poginuo 1941. godine, tako da sam zvanično ratno siroče. A 4 godine smo proveli pod zbjegovima u Bosni, takozvanoj slobodnoj teritoriji, tamo Vlašić, Šiprage, Boričani, 10-15 sela, menjali smo se, tako da je to jedan tako izbjeglički život koji je moja majka herojski podnosila. Nas je bilo 5, trojica braća i 2 sestre. Sad, nažalost, brat je umro, sestra umrla, ostala nas je troje.
Negde sam pročitao da ste duhovito primetili da svi Crnogorci kažu da potiče od Njegoša, ali vi zaista imate krvnu vezu sa njim.
Je, zanimljivo jeste da je pradjed moje majke i Njegoševa baka, brat i sestra. Bajice, to je jedno mjesto kraj koga se nalazi Cetinje. To sam rekao duhovito jedan put u jednoj emisiji, jer Bajice su starije od Cetinja. Ti Bajica Martinovići potiču od Orlovića Pavla. Znate, Crnogorci uvijek imaju legende. Došli su poslije bitke na Kosovu i osnovali su to mjesto Bajice, a negdje 1491. druge Črnavec su otkupili od njih imanje i napravili su manastir Cetinski. Pošto moja majka Crnogorka, a oni su uvijek rusofili i po nekom, što bi rekli Bosanci, istilahu, opredijelili smo se za partizanski pokret. Mada pošteno govoreći, 1941. godine kad smo izbjegli iz Travnika, mi smo trebali ići u Jasenovac. Moja majka nije htjela da primi katoličku vjeru, bilo je pokrštavanje. Ustaše su imali nalog da nas vode u Jasenovac, a neki dvojica ustaša koji su bili radnici kod mog oca, valjda su ga po dobro upamtili, došli su ujutru u 4 sata i rekli: gospođo, bježite, imamo nalog da vas u 8 sati provedemo za voz za Jasenovac. I mi smo tada 1941. godine pobjegli, 4 godine uglavnom smo se, ako mogu tako reći, družili sa partizanima. I moram reći da sam pomalo tužan kad sad govore o partizanima ružno. To je nevjerovatni su bili. To su bili mladi ljudi uglavnom. Bilo su 3 vrste ljudi koji su išli u borbu. Jedni su išli iz ideologije, drugi su išli iz osvete, treći su išli iz patriotizma i naravno je bila jedan veliki broj koji su bježali u partizan da bi spasili živu glavu. Bila im je samo jedna ideologija bliska, a to je sloboda i uništenje fašizma. I tako da ja moram reći, ako je neko 41. druge ili treće otišao u partizane, taj se oprostio sa životom. Taj zaista nije imao nikakve šanse. To je samo, što kaže, u Božja ruka mogla da ga spasi. Tako da bilo kakvo prekrojavanje istorije, to je zločin prema onim mrtvima. To je nevjerovatno kakvi su ti partizani bili. Gladni, bosi, tifusari. Moja je majka vodila partizansku bolnicu ranjenika 3 godine. To sam opisao kad sam pisao knjigu o Gojku Nikolišu. Rat ostavlja tragove. Ja i sad sanjam rat.
Razgovaramo o istoriji našeg naroda. Po jednom trenutku ste pomenuli pokrštavanje i da vaša majka nije želala da pređe u katoličku veru. Kako se to praktično ostvarivalo na terenu?
Dođu vam ustaška i pozovu vas da idete u crkvu, katolički sveštenici, u crkvu katoličku odete i oni vas pokrste kao primite katoličku vjeru, od tada ste katolik. Jako mnogo je pravoslavnih pristalo na to, ali poslije rata se to zaboravilo. Nisu ostali katolici, nego su vratili i mi smo se ponekad šalili sa ovima da su pregazili vjeru, znate, ali to je bio pitanje život. Mene čudilo, znate, da je moja majka, to vam je neki iskonski crnogorski ponos, da je bila svjesna da ćemo stradati, ali petero djece žrtvovati za vjeru, a uopće nije bila religiozna. Mada mi je djed bio, nije išla u crkvu, ono, krstili su nas, ni poslije rata, ona je bila član partije, ali izišla iz partije. 47. godine jedan major je trebao da se oženi jednom vrlo lijepom ženom, koja između ostalog bila od jednog njemačkog oficira, bila ljubavnica. Ali taj major se mogao, jedan djak, krasan čovjek, mogao ženiti s tom ženom, koja se zvala Vilma, samo ako je primio u partiju. I pošto je to bilo malo mjesto, organizirali su da ju prime u partiju. Moja majka je bila na sastanku i kad je čula, poznavala je sviđa u sastanku, rekla je: svaka čast ti partiju, tamo gdje su kurve, ja neću. I vratila knjižicu. Bila je jedna praksa, znate, ratna siročad, imali su školovanje. Ja sam prvo išao 4 godine u gimnaziju Travnik, bio sam đak pješak. To su moji prvi sportski podvizi. Bio je voz Čira, ali se nije uklapao u moj raspored sati, pa smo se morali vraćati pješice 7 km iz Travnika. U Turbetu sam živio. Kad sam završio gimnaziju, za mene kao dječaka bio je fascinantno i lijepo zanimanje otpravnih vozova. To su bili oni lijepe crvene kape, plave uniforme. I kad sam položio malu maturu, bio je neki konkurs, željeznička industrijska škola u Sarajevu. Ja sam mislio da je to škola za otpravnike vozova. I to mi se dopalo i otišao sam. Međutim, to je bila industrijska škola za učenje zanata. I to je prva generacija sa malom maturom. Kad sam ja vidio, ja sam već čitao to vrijeme i vrati mir. No, vratio sam se, nastavio gimnaziju i onda iduće godine sam otišao ponovo u Sarajevo za zubotehničku školu. Ovo to su morali imati jako teške veze da bi vas primili, pored toga sam bio odličan đak, ali u mene je to slučajnost prevagnula. Od mog djeda, brat bio je tamo negdje u Pazariću u Sarajevu sveštenik, a njegov sin, profesor Vlado Jokanović, bio je rektor Sarajevskog univerziteta, koga ja nisam ni poznao. Moja sam majka s njim posvađala, kad je on je bio predsjednik suda za ratne zločine. I jednog ustašu su donekle kriv za smrt moga oca. Osudili su ga na 20 godina robije, a moja majka zahtijevala da mu daju smrtnu kaznu, pošto je bio Vlado Jokanović predsjednik suda. Očito je čovjek uzeo sve u obzir. Moja majka mu rekla da si ti iole čovjek, ti bi ga ubio jer ti je brata ubio. To je vrlo zanimljiv prijevan spravu, ali to je tako bilo. Ali primili su me u školu i proveo sam 4 godine u Sarajevu. Godine za pamćenje, opisao sam to u jednoj knjizi Zašto je Kain ubio Avelja, u jednom romanu, ali tu sam počeo moj sportski život koji je bio vrlo, vrlo bogat.
Hajdemo pre nego što pređemo na vaš sportski život, onim godinama prvim posleratnim koje su obeležile radne akcije Obnova zemlje. Da li ste učestvovali na radnim akcijama?
O, ja sam bio mlad, ali moj brat 46. 7. 8. 9. 50. Moj brat je imao 5 radnih akcija. Ali ja sam išao na radne akcije studentske koje su počele 57. 8. 9. 60. 61. Bio sam na 4 radne akcije i moram vam reći da su to divne uspomene. Tamo smo išli sa fakulteta. Podatak koji daju mnogi je lažan i gruba laž. Prvo, niko nije tjeran na radne akcije. Drugo, išli su samo oni koji su bili zdravi i koji su dali ispite te godine, znači u junu. Znači, ako su vam ostali ispite, niste mogli ići, znači dobri studenti. Moj fakultet je dao uvijek jednu brigadu koja je bila vrlo ovako kompaktna. Sa moje godine nas je išlo 34. I evo već 25 godina. Kad sam se ja vratio iz Hrvatske, nalazimo se svake godine zadnje subote na fakultetu, idemo zajedno na ručak. I te radne akcije bili su velika škola drugarstva. Drugo, izvanredno sportski trenizi. Niko nas nije tjerao da radim preko mogućnosti. Radio sam 6 sati, imali smo sjajan smještaj i za razliku od radnih akcija koje su bile jako naporne, Šamac Sarajevo, Brčko Banovići, Novi Beograd, Jablanca, Mostar, to su bile strašne radne akcije. Sjećam se moga brata, on je dolazio sa krvavim rukama, žuljevima. Ove naše su bile, učili smo da vozimo motore, autoškola, fotografi, pričaj. To je bilo jedno lepo, rekreativno ljetovanje. Skovano drugarstvo na radnim akcijama i u vojsci. To se je cijel život. Sad vidim, moja deca imaju malo ti vrste usume, žao mi. Što nisu imali siromašno djetinstvo, siromašno, kad kažem, materijalno, onda to obogaćuje duhovni svijet. Vidim da se ne druže. Na fakultetu moj sin ima trojicu prijatelja, čerka, također vide se rijetko. A mi se poslije 60 godina viđamo svake godine zadnje subote u septembru. I rekli smo, dok posljednji traje, naći ćemo se. Pošto sam bio u školi najmlađi, a imao sam pogan jezik, kažu u Bosni, vrtska, volio sam da dajem nadimke, ne znam ni ja, nezaštićen sam bio. Onda, znate kako u muškom društvu uvijek je upravo onaj koji je jači. To u adolescentnoj dobi, kasnije. Onda sam imao jednog rođaka koji je bio u pozorištu i on je vidio, ja sam kod njega odlazio nedeljom, vidio sam malo u depresiji i onda je pitao šta mi je, pa kažem ja, tuku me. On to je bio šamar, pljuska, ne znam, ja za uho i tako dalje, nisu bili grube, ali vrijeđajuće, znate, kad imate nekakav ponos. Onda mi je on rekao, ja ti ne mogu ići u školu da se ja tučem za tebe, ali evo ti ovdje klub željezničar i upiši se na Skenderiji, jedna baraka bila. Ja sam se upisao, motiv morate imati. Ja sam imao motiv prvenstveno da mene tuku, drugo da budem jači. To je vrlo važno, pa ste kao sve zaštićeni. Nisu bila sa mnom braća, sami ste u jednom gradu, u domu, u spavaonci u kojoj spava 40 ljudi. Ako hoćete da naćete svoje mjesto u tom prostoru, a imate neke ambicije, ali htio sam dati na znanje da sam u nečemu bolji od drugih. To vas vodi za 2 godine prvo porasto 12 cm. Osnažio sam toliko da sam mogao izbaciti 100 kila. I onda sam se uključio u bokserski klub. Posle jiu-jitsu sam savladao. U bokserskom klubu bio sam jedno godinu dana. Tamo sam upoznao simpatične momke, ali to je bio ipak svijet koji nije odgovarao. Ja sam u to vrijeme već čitao knjige, pisao pesme. Sa 16 godina bio sam u uredništvu srednjoškolskog lista Riječ mladih. I onda sam otišao u rukomet. Branio sam u Mladoj Bosni. Bio sam drugi golman. Bio neki Bečirović koji je bio sjajan. Igrali smo jedan put sa Bosnom. Mlada Bosna je bila đački, a Bosna je bila studentski. Ja sam dobio jednom udarac loptom u glavu i gotovo sam se osvijestio. Onda sam napustio rukomet i otišao u Urvanje. I bio je neki u Urvanjskom klubu Kočović. Brada su ga zvali. Jako simpatičan čovjek i on me tako prihvatio i poslije godinu i pol dana bilo je prvenstvo Bosne i Hercegovine u Urvanju za juniore i bilo nas je trojica. Ja sam osvojio prvo mjesto. Niko me nije dirao i mislio sam da je to karijera Bosna kakva vrvačka i odem na prvenstvo Jugoslavije. Tako su me izbacali kao vreću. Imao sam jednu pobjedu i 3 poraza. Ja sam se upisao na fakultet medicinski u Zagrebu, dobio sam stipendiju, tamo su me primili i položio sam prijemni ispit na fakultetu u Beogradu. I pošto sam u Zagrebu, imao sam ugovor sa jednom opštinom koja mi je dala stipendiju 3.500 i imao sam objavu za Zagreb. Čudno vam je života sudbina. Ali pošto sam negdje u podsvijesti htio da budem dobar rvač, onda sam u vozu za Zagreb ispred Doboja bacio sam 2 dinara i rekao sam ako bude grb idem za Beograd, ako bude brod produžao za Zagreb. I bio je grb, stišao sam sa voza i švercuo sam se vozom do Beograda. Tako sam počeo moje studije u Beogradu. Otišao sam u Partizan. U to vrijeme Partizan je vodio Geđa Ivanović, o kome imam jako, jako lijepo mišljenje, koji je bio možda najbolji trener koga je ikad imala Jugoslavija u svim sportovima. On je postigao najbolje rezultate. Pošto sam bio dosta snažan, ali nisam imao tehniku rvačku. Onda sam počeo 56. godine. Partizan je bio tada prvak Jugoslavije. U njemu su bili sjajni rvači. Moram vam reći da je takva ekipa. Izboriti mjesto u toj ekipi, to je bilo. Pa bio je Bora Vukov, Hercegovac, Simić, Arsić, Horvat, Pavićević, Martinović, ne ovaj Bane, nego njegov...
Na njih je bilo 11 braće.
Peti Jervalo. A 11 djece je bilo. I bila jedna studentska grupa nas. Brkić, Milić, Pavićević, Kardoš, Jokanović. Druga grupa studenata bila u Željezničaru. Tamo su bili Martinović, Čitaković, Konstantinović, Petrović, Ketven drugi. Tako da je Rvanje postalo na neki način, iako je ranije bilo klub, uglavnom zanatske omladine, tako dalje, postalo je i među studentima popularno. A znate šta, one cerade koje smo imali, koje nisu bile oprane nikada, bili su strunjače, pa smo i svaku veće poredali, po 20 strunjača, svi smo jednako, i prvak svijeta i ovaj drugi, svi smo jednako učestvovali u tome, onda smo stavili cerade, da, ako smo radili na dvije strunjače, to je bio dobar napor, i one cerade, moram priznati kao lekar, da su bile nehigijenskije, nije to moglo se pratiti. I strugalo je, znači šta, kada se neko obori dole po ceradi i napravi vam dupli nelzon, to je grozno. Ali u svakom slučaju, da sadašnji uslovi za sporta su puno bolji, daleko bolji. I da vam pravo kažem, nagrade koje dobijaju sportisti su stimulativne. One se uklapaju u vrijeme. Mi smo uspjeli 2004. ili 2005. da se izglasa da ovi bivši sportisti prvaci dobiju državne penzije. Humani postupak. Jer da vam pa kažem, Bane Martinović je imao penziju 14.000 dinara. Jedno je preživljavao.
Osvajač olimpijske medalje iz Rima i iz Tokija posla.
Prvi Srbin koji je osvojio medalju, on je žrtvovao, bio bistar da je otišao advokata i upravnike, daleko bolje živio, ali on je trenirao, napisao jednu sjajnu knjigu o rvanju, pokazivao mi, a nije mogao štampati. Nismo htjeli štampati. Ja sam imao sreću da nikad nisam skidao kile. Imao sam studentsku menzu, ali redovno trenirao. I da vam pravo kaže, samo sam 3 kile dobio za ovih 50 godina. Oso 60 osko nerven. Ja sam trenirao 3 puta nedeljno po 2 sata. Programiran trening, penjanje uz konopac, disanje tegova, ne znam, ja onda su nekada igrali, ali onda je bilo pola sata sparingovanja. Ja sam sparingovao sa Horvatom vrlo često. Mene je Gjeđa davao njemu, jer sam ja bio teži i jači od njega. Puno jači. Sparigo sam i sa ovim Arsićem. Arsić kada vam sveže dupli Nelson, to kao da vam je tijek od 100 kila pao na vrat. To je bio nevjerojatno, to je bio klasično ono rvanje, znate. Sad je moderno rvanje, drugačije. Ali su bili raznovrsni. Međutim, Horvat je trenirao, ujutru ustaje u 6 sati i trči. Jedan sat, on je sa mnom na stadionu, ima neku sobicu. On i Vukov su trenirali 3 puta više nego mi ostali. Ali su i postigli rezultate. Što bi rekao, njegov čašu meda još niko ne popije, što je čašom žućine za grči. To je ogroman trenje, ogroman napor, ali se i isplatilo. Ja sam sa Horvatom ovdje se družio 20 godina. Ispratio sam ga i na groblju u Subotici. Malo mi je žao, on je i zaslužio i trebao biti sahranjen, ali i zaslužnih građana. Međutim, osim Baltića i mene, niko nije došao na sahranu. Bio i dekan fakulteta za fizičku, a normalno je bio da došao sekretar za sport ili ministar sporta, jednom takvom velikanu, zaista je bio nevjerovatan i čestit čovjek. Bora Vukov me je zvao da dođem kod njega, imao je tu vikendicu na Dunavu, ali nisam stigao. Jedino od te ekipe sam ja živ.
Pomenuli ste Ljubomira Gedžu Ivanovića, za kog kažu da je rodonačelnik jugoslovenskog rvanja, prilika je da o njemu nešto malo više popriča.
Gedža je bio školovan trener. On je završio DIF i imao jedan izvanredan pristup. Mislim da je dobro poznavao ljudsku prirodu, bio je pronicljiv. Osjetio je ljude koji mogu. Ja sam s njim imao jedan, moram reći, intelektualni transfer. Niti sam ja njega oslovljavao sa ti, ni on mene. U klubu su me zvali već rano doktore, iako sam bio student. Bilo nas je rekao 5-6 studenta. On je smatrao to velikim uspjehom. Ali nije pravio razliku. Trening i disciplina su bili za sve. Vreme je bilo poštivano. Naučio sam tada da se vreme poštije. Naprimjer, dogovorimo se da idemo sa vozom. Ako je neko zakasnio, onda mu cijela ekipa udara čvrge. Možete zamisliti hrvatske čvrge. Poslije toga se nije uopće dogodilo. Ja sam naučio poštivati i vrijeme svoje i tuđe, organizovati vrijeme. Tako da je Gređo vrlo poštivo uspjehe rvača. Njemu su okosnicu činili četvorica njih. Simić, Horvat, Bora Vukov i Martinović. Svako svjetsko prvenstvo, svake olimpijske igre, da će to njeti medalj. Je imao odličnu suradnju sa Batom Herceganom. Bata Hercegan je bio pravi gospodin i zaista s njim sam se jako lijepo...
On je bio predsjednik Hrvačkog saveza Jugoslavije, kasnije no, Svjetske Hrvačke
federacije. Bata i Geđa bili su tandem koji su jako dobro vodili jugoslovensko orvanje. I ne može se reći, orvanje je bilo u Varaždinu, u Zagrebu i Geđa kad je u teškoj kategoriji bio su trojica velikih Hrvača, bio je Bakšaj Čitaković iz Partizana Grošalj. Po nekoj vrijednosti bio je izbor i takmičenje, ali on je uzeo Bakšaja u teškoj kategoriji. Geđo je imao jedan dobar odabir, rekao bi pošten. S te strane je vjerovatno ostavio značajan trag u istoriji sporta, ne samo u rvanju. '57. godine u maju mjesecu već sam bio dobro potkovan. Imali smo prvenstvo Srbije u pozorištu Oršcu. I tamo sam pobedio u finalu Schumachera neki. Čini se zvao Schumacher. Prvo je za Zrenjanin i tako. U toj ekipi Partizanovoj. A postavom reprezentativnoj. Ja nisam bio neka jaka karika. Bili su tako sjajni momci, kad dođe do mene već nije zavisilo od mene puno. Išli smo na turneje, to je bio veliki izlet, pošto sam bio simpatičan Geđi. Za 3 godine pred olimpijadu, olimpijada u Rimu je bila 60. Ja sam bio olimpijska nada. Međutim, na jednoj turneji koju smo išli u Skandinaviji, to je bilo u Norčepingu. Prvo sam sa jednim mladim Šveđanom, povredio sam nogu, ja sam potegao i dobio sam jednu disturziju zgloba. Odmah je bio otok, ostao sam u hotelu, momci su otišli na prijem i ja sam onda razmišljao zapravo o sportskoj sudbini. U to vrijeme polagao sam patologiju. Trebao sam potpisati ugovor da ću ići na pripreme, sve ostalo. Vidio sam sudbina sporta. Kad se povredite, karijera je vrlo diskutabilna. Jednom kad izgubite ritam u studijima, onda se to gubi. I kad smo se vratili, ja sam odlučio da ne potpišem ugovor. Onda sam se više predao studiju. Prvo sam do 61. godine, dok nisam diplomirao. Lepo druženje. Partizan je bio elitni klub. 9 puta smo bili prvaci, 6 reprezentativaca smo imali. Da imate poslije svakog treninga topal tuš, to je fantastično. Mi smo u studijskom domu imali od subotom samo tuširanje. I to pola sata. Sport vam je polje ljudske djelatnosti koje mnogostruko zadovoljava i maštu i socijalne kontakte naravno i ličnu ambiciju. Treba samo posvatiti da sportski život počinje i završava porazom. I ko nije spreman da pretrpi poraz i da ga preživi bez trauma, taj bolje se ne bavi sportom, govorimo o vrhunskom sportu. I većina ljudi koje sam ja sretao u sportu su bili ljudi čvrste volje, disciplinovani, snažnog karaktera. Ne mogu reći da su bili besprekornog karaktera, znači da bilo je oni koji su bili sebični, oni koji su bili ljudski. Što bi rekli Francuzi, što je ljudsko, nije njima bilo strano. Ali, na primjer, nisam sreo u to vrijeme alkoholičari. U našoj ekipi, mislim da je bio samo dvojica pušača. Alkoholičara nije bilo, drogama se nije govorilo, kakvi to nije bilo govora. Ja mislim da je bilo sportsko društvo, bilo koje, ono je bilo i jedna pedagoška akademija. Jer treneri su bili ljudi koji su željeli uspjeh, disciplinu i rad. Svakom roditelju savjetovao bi da svoje dijete uputi u sport. Ne mora biti sportska zvijezda. Sportska zvijezda postaje jedan od stotina, jedan od hiljadu. Ali sport, ko nađe, to sam napisao u mom aforizmu, znači, ko savije gnjezdo u sportu, ima kuću za cijel život. Evo, ja sam 70 godina u sportu. I dan danas, naravno, bavim se sportom. Tri puta nedeljno igram tenis. I vjerujte mi, imam tamo sjajne mlade prijatelje vaših godina, a to su mladići. I igralo takmičimo se i fizički i psihički, divno pražnjenje. Onda socijalno druženje. Ja sam došao ovdje u Novi Sad iz Hrvatske i odmah sam se uključio u sport. Bio sam u tenis klubu, sreo sam ovdje mu sportske prijatelje, ne znam ni ja, Horvata, Pufiku, onda Simića. Kao da se sreli rođake, prijatelji. Osamljenost u sportu ne postoji. Sport je izvanredan korektor karaktera. Tamo naučite da poštujete bolje. Ali s druge strane vas ambicionira da ih pobjeđujete. Ja mislim da je meni sport pomogao i na fakultetu. Ja sam prvi završio u mojoj generaciji fakultet. Istini za volju nisam bio najbolji studentni slučaj. Imao sam prosjek neki oko 8. Ali sam sve uspio, počevši od toga da sam se bavio sportom, da sam išao u pozorište, na izložbe, ne znam ja, bavio sam se vajarstvom. U to vrijeme sam išao i na akademiju, ali sport me naučio rasporedu vremena. Dan ima 24 sata, to su nevjerovatne mogućnosti. I kad me danas ljudi pitaju kako stignem, pa to bez napora, vjerujte mi, bez napora.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rvač Vladimir Jokanović.
Ostavili ste izuzetno dubok trag u medicini, imate dve specijalizacije, maksilofacijalnu oralnu hirurgiju i sportsku medicinu, a zanimljivo je da ste u svom doktorskom radu prvi u svijetu objasnili pojam staklene brade u boksu.
Jeste.
Otkud ta ideja?
Pazite, ja sam 10 godina bio sportski lekar Bokskog saveza Jugoslavije. Pošto sam se bavio u mojoj području maksilofacijalne regije traumatologijom, pratio sam, bio sam dežurni lekar na bokserskim priredbama. Ja sam doktorsku disertaciju napisao, ali nisam je objavio, ne znam ni ja zašto, u svjetskoj literaturi. Moj propust, pokušat ću da, ako bude mogo još, da to objavim u nekom značajnom časopisu. Ja sam primijetio, na primjer, da je 90% on se zove nokauta, mi to kažemo komocija cerebri ili potres mozga, dolazi od udarca krošeja. U mom naučnoj disertaciji pratio sam 90 nokauta i onda sam primijetio da čovjek prolazi kroz šofer šajnu, doživi saobraćaj, nesreće se, slupa, prelomi, a nije bio u nečesti. Onda me to zaista kao neko ko se bavi naukom ponukalo da vidim kako to. Onda sam snimio boksere koji su imali takvenu bradu, koji su češće išli u nokaut, njihov temporomandibularni zglob, i oni su imali vrlo tanku milimetarsku branu između ovoga zgloba i mozda. Onda mi je došlo na pamet, tu se nalazi centar svijesti u bazi lobanje, da je to od udarca. Naprimjer, kada udara direkt, onda se kompenzira udarac vratom. I ja sam video da ti bokseri koji su skloni staklenoj bradi imaju tako temporomandibularni zglob, to je jedan najpokretljiviji zglob u glavi, njegova vrlo komplikovana konstrukcija, da oni zapravo zbog svojih anatomskih strukture doživljavaju odlovut. Brada nema veze, nego to je temporomandibularni zglob. Onda sam matematički izračunao kolika snaga udarca i zašto. Proučavao sam i neke boksere koji nikad nisu nokautirani. Bio je jedan Đakula.
Jovan
Đakula i Zovko iz Osijeka. Ja sam bio potpredsjednik bokserskog kluba u Osijeku, tamo kad sam došao. Odmah su me angažovali u sport, to isto kao i u Novom Sadu kad sam došao. Kod njega je 3 mm zid između temporomandibularnog zgloba i baze mozga. Bio je neki bokser premuž Vlado i Mate Parlov. Oni su takve strašne udarce imali. Samo se takve boksa gledao između Frejzera i ovoga. Jeste. Mato Parlov ima negativan rezultat jedini sa premužom. Međutim, to ne znači da kod boksera ne dolazi do oštećenja mozga, ali nema akutne pojave potresa mozga. Ja sam referat izneo na kongresu sportske medicine. Ja neurohirurg iz Sarajeva, šef neurohirurgije Zdravko Besarević. Pitao me, jesam li doktorirao, nisam. Kaže, obratite to. Obratite to, je izuzetno važno za neurohirurgiju. 3 godine sam skupio literaturu, imao sam sjajne prijatelje, novinare Tanjuga. I onda su mi oni poslali iz svjetskih biblioteka sve što je napisano. Ali znate šta je problem? Zašto niko nije otkrio? Zato što nijedan maksilofacijalni hirurg se nije bavio boksom. Ja sam napravio i udlagu koju sam koriste, ali ja sam predložio to što je usvojeno kacigu, da ne može bez kacige, rukavice velike. Ja sam konstruisao tu udlagu, nisam je patentirao, a sad koriste malo modificiranu za zaštitu povrede zuba.
Godinama ste živjeli u Hrvatskoj i član ste tamošnje Akademije medicinskih znanosti, čini mi se zaslužni građanin Osijeka. Kako se završio vaš život u Hrvatskoj?
Znate šta, ja sam došao u Hrvatsku na poziv profesora Štajnera. Ja sam na Vojnoj medicinskoj akademiji počeo specijalizaciju. Trebao sam biti u Zenici podeljenje napraviti maksilofacijalne hirurgije. Prijatelj moga oca iz rata neki bio sekretar komiteta, oni su mi dali stipendiju i plaćali tu godinu po specijalizaciji, ali kad je on otišao, onda su rekli ne treba. U Bosni i Hercegovini nije bilo ni jednog maksilofacijalnog hirurga. Nisam ni znao šta je to. Onda sam ja otišao, radio sam u Bugojno, u tvornici Vojnoj Slavko Rodić. Tamo sam ostao 4 godine, a i tamo su me uključili u sport. Bio sam predsjednik fudbalskog kluba Iskra iz Bugojna. Upoznao sam tamo i Branka Mikulića koji je bio iz jednog mjesta kod Bugojna. Pitao me, doktore, kako su ste primili ovdje? Znao je on, igrao je fudbal u Iskri. Kaže, ne znam, meni je lijepo. Kaže, on, znaš šta? ako su ti dali da budeš predsjednik Iskre, onda je to mnogo više nego da si predsjednik grada. Jer Iskra je puno njima znači, ali tu sam sa sportistima, znači čitavo živo se družim sa sportistima, sa rvačima, bokserima, futbalerima, tenisačima. To je svijet koji odgovara mojoj prirodi, mada su futbaleri najmanje sportisti. U Hrvatskoj sam izuzetno lijepo primljen. Kad su vas primali u akademiju, samo jedan podatak. Profesora Raškovića i mene su primali isti dan. Jovana Raškovića. On je bio iz Šibenika i ja iz Osijeka. Jedini nas dvojica nisu bili iz Zagreba. Bilo je 16 kandidata, 6 se primalo. Mene i Raškovića su jednoglasno primili. Dobio sam nagradu grada Osijeka. Bio sam 2 puta vijećnik u gradskoj skupštini. Nikada nikakvih neprilika nisam imao do 1991. On 1991. godine kad je počela onaj gužva, kad je došao Tuđman na vlast, počeli su otpuštati, a ja sam bio izabran na tim izborima u gradsko vijećnika. I onda sam ja vidio da on je đavo šalu, znate, ja se pobunio u gradskoj skupštini, zašto otpuštaju Srbe, blokirali su sela, ako ne dođe na posao 3 dana, otpuste ga, a ne da im ne dođu. Onda su smijenili sve Srbe koji su bili rukovodioci škola, čak i u Tenji, škola koja se zove Braće Jovanovića, koja je srpsko selo, smijenili su Srbina. On su smjenjivali sve komuniste i sebe. Znate, ja sam bio vijećnik u komunističkom režimu, to je bila demokracija. Mi smo smjenjivali gradskog gradonačelnika zbog toga što je kupio stan jeftinije, a mogu ga je dobiti, ali on ga je kupio jeftinije po nekoj cijeni nego što je bila. A ovo je bilo apsolutno nacionalistička. Nas je bilo u skupštini, ali su bili dobro organizovani. Moram vam reći naravno jednu istinu, a to je da je nas od 1600 radnika u kliničkom centru bilo svega 26 članova partije. Uglavnom su bili ili su bili oženjeni Srpkinjama ili Srbi. Hrvati su volili komuniste samo onda kad su bili protiv kralja. To je moj zaključak. Naravno, imao sam divnih prijatelja i ostali su. Bila kakva generalizacija da su lošna. Ne postoje loš narod. Postoje loši ljudi, pojedinci. Samo ono, znate, velika istina što je još Seneka rekao. Kada mudri ljudi šute, glupaci dobijaju glas. Ili, ako hoćete, nevaljali ljudi. U Hrvatskoj sam divno bio primljen i ja sam se osjećao fantastično. Moja supruga je Hrvatica i došla je ovdje sa mnom.
Nikad. U Novi Sad?
Da, nije bila u dilemi uopće da treba doći. Jer je vidjela kako je tamo. Vidjela je. Strašno mi je žao, imao sam ja divnu kuću, imao sam atelje, ali sve moje skulpture koje sam napravio, čak i hrvatskim liječnicima, porušili su. Stavili su eksploziv ispred, dizali su zrak. 12 skulptura mi je porušeno u Hrvatskoj. Čak i u Zagrebu jedan divan lekar, to je bio Franjo Kajfeš. Njemu sam napravio reljef i ploču, bolnica se zvala po njemu. Čuo sam da su ih skinuli. Pa se život je nepredvidiv. Ja sam mislio tamo u Hrvatskoj, Bože moj, živio sam 25 godina. Imao sam lijepi stan, kuću, moja supruga je bila rukovodioc anestezije i animacije. Ja sam bio prvi oralnih maksofacijalnih hirurg u Slavoniji, a ona je bila prvi anestezijolog. Evo sad je 50 godina od kada smo u braku. Sa njenom porodicom smo se krasno slagali. Nisam uopće mogao osjetiti da će biti ovako zlo. Međutim, zaista je bilo strah. Hapsili su me. Bio sam opredeljen i da upravo kažem da me smaklo. znate što, ja sam vojarstvo zavolio još u srednjoj školi, u Sarajevu sam kod Koskovića išao na časove u akademiju, a u Beograd sam bio prijatelj sa Ljubom Popovićem. On je stanovao preko puta doma u Zagrebačkoj ulici, pa me on, između ostalog, kad sam odmahu na studiju, da je na četvrtoj godini odšao sam, upoznao me sa Ristom Stijevićem, išao sam na akademiju i tamo sam kod Riste Stijevića volio da mesim glinu i tako da radim, a onda sam odlazio i kod njega atelje. Poslije toga sam u Zagrebu kod Radauša učio, tako da sam imao zaista trojicu, mogu reći, velikih učitelja. Bojarstvo vam je kao i sve ostale umjetnosti. Ako imate talent, možete se vratiti zanat. Bojarstvo se ne može naučiti na studiju. Kao ni novinarstvo. Ne možete vi učiti da vršite književnost, ali da biste bili novinar, morate imati talent za komunikaciju i sve ostalo. Tako da se bojarstvom bavim pa 60 godina. Sam vam u Hrvatskoj, sve što sam napravio je porušeno i uništeno. Ovdje sam u Novom Sadu, Beogradu, Somboru, Mitrovici, Cetinju. Ja se bavim portretima. U Beogradu imam 42 portreta koje se nalaze na mom fakultetu, nalaze se na Vojno-medicinskoj akademiji, nalaze se u Jevrejskom muzeju, u Udruženju književnika Srbije u Francuskoj, ispred Crvenog krsta u Siminoj ulici. Ima jedna gospođa je pisala knjigu o spomenicima u Beogradu i otkrila je da sam ja ipak najviše spomenika u Beogradu napravio, ali ne zbog toga sam ja najbolji vajan i slučajno, ne zbog toga što poklanjam. Znate, ima u Đorđe Vašingtona, ja trojio sam bistu prvog lekara Srbina. Pa radio sam, uglavnom sam radio lekare i umetnike. Evo ovdje imate naučnike, naravno, dao sam vam biste srpskih velikana, od Svetog Save, Tesle, Milankovića. Pravio sam biste sportista. Napravio sam mom prijatelja Franju Mihalića, reljef, jedan jako lijep, mislim da je u Beogradu, u Partizanovom muzeju, na stadionu. Mogli su ga staviti na stadion, Franjo je zaslužio. Napravio sam i jednu lijepu bistu Jelene Genčić, tu je kod mene, ja sam je htio pokloniti klubu Partizan i oni je stavili u kafanu, molim vas, bistu u kafanu. Razočao sam tim nivom kafanu jednu, a Jelena Genčić je bila prvo sjajan sportista, drugo intelektualac, ona je bila i novinarka i izvanredna. Znam, pravo kažem, čudno je malo, kad nešto poklanjate, uvijek se čude, nisu to čista posla. Ja sam to doživio. Pitaju me, jesam ja ugradio sebe. Pa nisam ugradio, sam ugradio sam u svaku skulpturu, u svaku knjigu. Ugradio sam sebe. Imam dosta stvari koje sam ponosan. Malo i nije lijepo govoriti o sebi u nekom superlativu ili bilo kakvom, ali Njegoš je napisao jedne stihove koje mi se sviđaju. Ako imaš čime okititi, nije lako se ne pohvaliti. Jedan poznati filozof je rekao, skromnost je vrlina ljudi koji drugi vrlina nemaju. I kad su predstavljali Churchill jednog predsjednika, rekli su, on je skroman čovjek. A Churchill je poslije sastanka s njim, on ima i razloga da bude skroman. Nemam ateljeja, nemam ništa, ali ima dobri ljudi, znate, ja, to uzima i vremena i srednovaca se skupa, ali nekad kad postavi se, na primjer, 5 spomenika ispred nove vojno-medicinske akademije, sam postavio, a zato su zaslužni general Jeftić, za mi je njegova ekipa. Oni su platili ljevanje i postavente, to košta. Onda ovdje u Novom Sadu bio jedan dekan tehničkog fakulteta koji me zamolio da uradim biste, Ćosić. On se začudio što ja to poklanjam Milankovića, ali Milanković je moj zemljak iz Slavonije. Jasno je trebalo biti u njegovoj rodnoj kući, ali počeo rat pa nije. Tako sam ja taj spomenik Milankoviću donio iz Osijeka. Švercovali su ga ljudi. Ja sam preveo i objavio knjigu Jovana Apostolovića, prvog srpskog lekara, prvog Srbina koji je završio univerzitet u Haleu 1757. godine. I on je imao doktorsku disertaciju koja je pisana na latinskom jeziku i nalazi se original u Britanskoj biblioteci, jedan dio, a jedan se nalazi u Budimpešti, pošto je on bio iz Budima. I molim vas, poslije 200 godina ja sam našao i preveli smo i objavio sam knjigu i napravio sam njegovu bistu ovdje ispred, u kliničkom centru ispred Pasterovog zavoda. Morate biti jako udaren mokrom čarapom. Moja majka je bila tako praktična žena, petero djece, i kad bi ona vidjela koliko sam ja, pa sam napor je to raditi, skulpture, ne znam ja. Ona je rekla, pa sine, zašto to radiš kad ne moraš? Ona je sirota, sve u životu morala raditi. S petero djece ona je morala. A ja ne moram, ali to zadovoljstvo stvaranja, to ne može se objasniti. Na primjer, ja kad napišem neku knjigu, kao da sam dobio dijete. Ili skulpturu kad vidim, ja kad idem po gradu i vidim skulpture, to je za mene jedan doživljaj. Ima opet Njegoševe stih, pošto sam ja veliki ljubitelj Njegoševe misli i djela. On je rekao, parafraziram ga, ne mogu tačno reći, ko uspio po zemlji hoditi i duboke traga ostaviti, imao se za šta i roditi. Ja mislim da je to čovjek, posebno ako je nadaren nečim, ako ne ostavlja trag za sobom, onda je napravio grijeh. To je zapravo moj i motiv, ali priznajem da je vrlo, vrlo ugodno kad znate da vas ljudi cijene i kroz umjetnost. Ja upravo kažem, za mene važi da sam najbolji vajar među hirurzima i najbolji hirurg među vajarima. Ali to je možda kompliment, ali nije loše. Smijem se, znate, da sam najjači u tenis klubu, a ne teniser, nego još uvijek ponekad dobijem želju da obaram ruku, to je sportski takmičarski duh. I da vam pravo kažem, trčim ja moje protivnike u tenisu, ne pobjeđujem znanjem, nego upornošću i kondicijom. To vam je onaj, što sam rekao, da taj sportski duh ostaje. Možda to ima, znate, neku freudovsku komponentu, kaže Freud. Čovjek se uvijek mjeri s nekim. I ta komponenta da ste bolji ili jači ili ne lepši, če ja sad znam, od drugih, liječi vam komplekse. Koje čovjek ima, to je kompleks prolaznosti i ništavnosti. To je jedan kompleks od koga simbolujemo.
Napisali ste 40 knjiga, pa vas molim da za naše slušalce kažete svoju pesmu Biografija, koja govori o mnogo naših sudbina, ne samo o vašoj.
Pa ima jedna pesma koja, moram priznati, kratka je i vrlo jasna. Napisao sam ju ovdje u Novom Sadu. Ja ću pokušati da se sjetim, ja ću svoje pjesme ne pamtim. Moj prijatelj Bečković zna svoje pjesme, ja vam se divim, moram reći. Otamo, odakle sam došao, rekli su mi, od danas tvoj maternji jezik je čutanje, tvoj način hoda je puzanje. Otišao sam, ne volim sramno umiranje.
Hvala vam veliko. Poštovani slušalci i gost sportskog spomenara bio je rvač, maksilofacijalni hirurg, književnik, vajar Vladimir Jokanović.
I novinar.
I novinar.
Bio je previše je molio bih lijepo slušalce da apsolutno abstrahiraju bilo šta što bi ličilo na hvalu, ali s obzirom na moje godine može me se i oprostiti ako sam malo devijirao u tom smislu.
Bio je ovo 378. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2019.